Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono derybų praktikas ir treneris Gražvydas Jukna, o jūs klausotės žinių radijo laidos derybų treniruotė. Šios laidos galite ne tik klausytis, bet ir žiūrėti žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o taip pat ir išmaniuoju telefonu per žinių radijo mobiliją programėlę. Šiandien tema, kuri yra tesinys temos, kuri buvo prieš tai, tai yra derybų aktualios Lietuvoje ir kam šiuo metu yra palankiausios derybų sąlygos. Tai turim antrą dalį. Šio pokalbio nebaigėm, o šiandien vėl yra studijoje Arūnas Vizickas, kuris yra kainų palyginimo portalo Price.lt įkūrėjas. Labas, Arūnai.
Labas.
Tai smagu, kad užbėgai vėl į studiją pratęsti pokalbį. Nes mes jau nepabaigėm.
Nėrausi, toks pastovus svečias.
Pirmam pokalbį mes labiau kalbėjom apie mažmeninę prekybą, o šiandien kaip tik norėčiau paliesti kitus verslo sektorius ir kaip ne kaip, bet jau važiuojant į studiją išgirdau per žinias pranešimą, kad Centrinis bankas vėl didina palūkanų normas. Tai šį kartą iki 3,25% punkto. Ir, na, ką aš žinau, jeigu žiūrėt verslą žmogų, tai verslui pinigai, tai reiškia pinigai brangsta, tai verslui pinigai tai yra kaip žmogui kraujas. Ir kaip tu pats manai, kam šis didėjimas, palūkanų normų didėjimas yra skaudžiausias, kaip tai galėtų keisti kainas ir derybas dėl kainų?
Aš sakyčiau, kad čia turbūt kiekviena šalis, reiškia, kredito gavėjai, kredito davėjai, ta prasme, kiekvienas turi turbūt čia skirtingas rolės. Tai bankams tai yra labai lengvi pinigai. Jeigu kalbėti apie įmonės, tai labai brangus finansavimas ir aš manyčiau, kad netgi tie, kurie jau dabar turi finansavimą, tai reiškia, kad jų kreditai bus revizuojami ir galimai bus prašoma arba papildomų kažkokių tai garantijų, įkeitimų, ar ta prasme, ar nežinau, dar kažkokių dalykų, bet gali būti ir peržiūrimas tos pačios palūkanos. Jeigu kalbėti gyventojams, tai pas daugumą Lietuvoje yra kintami paskolos, reiškia, grafikai, ir tai reiškia, kad anksčiau ar vėliau, ar po 3 mėnesių, ar po 6, ar po metų, priklausomai nuo sutarties, palūkanų išlaidos didės. Jos jau dabar yra pakankamai ženkliai padidėjusios grubiai, gal kokiu porą kartų, tai dar kažkiek didės. Ir aš taip suprantu, kad paukas šitas žaidimas yra, reiškia, dar be aiškaus galo, ne be aiškios pabaigos. Nes vienas dalykas – infliacija, kurią Centrinis bankas, keldamas palūkanas, nori, reiškia, suvaldyti. Nei šiandieną Europos Sąjungoje siekia vidutiniškai 7%, atskiruose regionuose dar daugiau, pavyzdžiui, Lietuva yra visas Pabaltis apie 15%, tai paukas nesimato, kada infliacija bus pažabota. Ir viena iš infliacijos sudedamųjų, tai yra energetika, kuri dabar liktai atsitraukia, jinai gali pasireikšti antrą kartą, tai vat, būtent artėjant naujam šildymo sezonui, kai vėl reikės didelių kiekių. Ir kokia tai kaina bus, kol kas dar nėra aišku.
Bet ar tau netrodo, Arūnai, kad čia yra daugiau manipuliaciniai dalykai? Nes, na, kai viskas mažėja, lėtėja, tai vis tik tai, na, kaip šis sezonas parodė, ne, kad buvo išpūsta tiek daug, o realiai atsitiko visai kitaip. Bet kainos padidėjo, tai čia faktas.
Jo, aš sakyčiau, čia mes galim irgi, vat, vėlgi, pamatyti, reiškia, keletą scenarių. Pirmas dalykas, kai reikia iš karto ir daug ir visiems, Tai aišku, iššaukia eilės, ne, pavadinkim taip, ir atitinkamai norą užsidirbti. Ir tai buvo labai aiškiai matyti, kokiom kainom pardavinėjo Norvegai, Amerikos, reiškia, įmonės. Tai kaip bus dabar, ar tai bus kažkoks tai nuseklus darbas, po trupučiuką derantis, ar tai bus vėlgi staiga visiems reikia, klausimas. Kas liečia, pavyzdžiui, maisto scenarijų, kurį mes matėm, tai jisai buvo iš pradžių iššauktas tokio šoko, kad visiems reikėjo, po to buvo žaliavų brangimas, bet šiandien dienai tai yra daugiau toks, mes vadinam, godumo infliacija, ne? Kai reiškia, kai anksčiau pardavinėjai 2 batonus po 4, o dabar gali parduoti 1 batoną už 5. Tai vat šiuo atžvilgiu, bet jeigu tu sumažinsi tą kainą, tai ne, dar klausimas, ar pas tave ateis to papildomą batoną pirkti. Tai kai tu tokiuose aplinkybėse, tai kol perka po 5, tu ir pardavinėjai tą 1 batoną. Tai vat, ant kiek tai yra tvari pozicija ir ar jinai po to neatsilieps to, kad tą batoną jau pradės pirkti nebe iš tavęs. O čia yra klaustukas ir reikia labai jautriai klausytis rinkos, žiūrėti vartotojų reakciją ir atitinkamai pagal tai reaguoti.
Žinai, turbūt ekonomistai pasakys, tai čia yra vienas iš geriausių dalykų įmonės istorijoje, nes dirbi mažiau, uždirbi daugiau, efektyvumas yra superinis.
Jo, jo.
Taip ir toliau. Betgi žinom, kad paklausa pati irgi, jeigu jinai mažėjant yra, tai jinai iš principo neveda į tą kierį, kuris turėtų būti.
Tai mes matom, kad, vėlgi, čia mes šiek tiek nuo nekilnojamo turto nueinam, kad daugelis gamybinių įmonių šiandien dienai jau susiduria su sunkumais, jau yra pranešimo apie techninę recesiją, visų pirma dėl to, kad užsidaro eksporto rinkos, jiems per brangų, jiems tiek nereikia, atitinkamai bandoma kompensuotis per vietinę rinką, bet kiek ilgai tą vietinę rinką galės maitinti, tai dar yra labai klaustukas.
Mm. Aš noriu šiek tiek grįžti prie mažmeninės prekybos temos ir na, tie, kurie susidūrė su strategijom, tai žino, kad bet kuriam versle, tai pirkėjas turi derybinę galią. Aš kaip pirkėjas, tu kaip pirkėjas turim derybinę galią. Ir kaip pačiam atrodo, kaip keičiasi va šiuo metu ta derybinė galia pirkėjo, žiūrint iš verslų perspektyvos. Ir aš labiau dar žiūriu į tą perspektyvą, kad na, tas turim fenomeną, kad pirkėjai važiuoja pirkti prekių į Lenkiją. Ką tu pastebi čia? Ar čia yra kažkokios tendencijos? Ar tai yra, iš principo tas blogis, kuris sako, na, Lietuvos biudžetas netenka pajamų, Lietuvos verslas netenka pajamų, bet pirkėjas daro tokį sprendimą. Tai kokios paskutinės tendencijos
yra? Srautas, jis, reiškia, yra daugiau mažiau stabilus, tai yra gyventojai, kurie gyvena šalia Lenkijos, tai yra jau pastovus klientai. Ir bent jau paskutiniu metu mes stebim, kad atstumas nuo sienos, paprastai jisai būdavo 50 km, maksimum 100, tai dabar bent jau lietuviškų, reiškia, pavadinkim taip, prekių turistų, ne, ta prasme, pirkimo turistų, jisai pradeda didėti, jau pradeda važiuoti ir iš didesnių miestų, pavyzdžiui, Kaunas, kažkiek jau kabina Vilnių, yra netgi ir gandų, kad Klaipėdos kraštas ten važiuoja. Ir aš čia pasakyčiau, čia yra keli galbūt aspektai. Vienas dalykas, tai yra šiek tiek protestas, ta prasme, iš tikrųjų dažno atveju žmonės didžiuojasi, sako, aš važiuoju ir sutaupau, kodėl aš turiu, reiškia, savo sunkiai uždirbtus pinigus leisti ten, kur brangu. Ir tas protestas yra iš tikrųjų iš dalies prieš PVM-o, reiškia tą, sakykim, skirtumą, kur ir prekybininkai sako, kad nu, mes negalim konkuruoti, jeigu nelygiaverčios, reiškia, sąlygos. Bet protestas yra ir tame, kad daugeliu atveju, kad vien PVM-o tas kainų skirtumus negali paaiškinti, yra ir antkainių, sakykim, tai problematika. Lenkijoje pakankamai stipri konkurencija, daug diskaunterių, smulkus verslas yra pakankamai stiprus. Tai iš tikrųjų duoda tam tikrą rezultatą mažmenoj, ko mes jau šiandien dienai dažno atveju neturim, kadangi rinka koncentravosi.
Hmm. Aš kaip tik neseniai girdėjau, ką skelbė Lietuvos vyriausybė apie biudžeto surinkimą. Tai ir mes praeitoj laidoje šiek tiek palietėm, kad pirmas, kas laimi iš infliacijos, tai yra valstybė, nes per didesnį PVM tiesiog surenka daugiau pinigų. Tai iš tikrųjų taip ir yra, nes biudžeto perteklius yra gana ženklus, o didžiausia dalis iš perteklius ateina iš surinkto PVM. Tai žiūrint iš šios pozicijos, viskas pas mus yra gerai.
Nepasakyčiau, aš sakyčiau, tą, ką mes dabar matome, tai tas perteklius yra išleidžiamas. Bet jeigu žiūrėti į tas valstybei privalomas paslaugas kaip apsauga, medicina, mokslas, reiškia ir panašiai, tai visuose tuose srityse eina kalba apie tai, kad nėra kam dirbti, atlyginimai maži, reiškia ir panašiai. Tai galimai tas perteklius, jisai nenueina į va, tos gerovės, valstybės gerovės, reiškia, kūrimą, o galimai jisai nueina kažkur, tai neaišku kur. Ar koks ROI, vat viso šito dalyko mes, tiesą sakant, nežinom.
Klausytojams primenu, kad klausytis radio laidos derybų treniruoti, o šiandien su manim studijoje yra svečias Arūnas Vizickas, kuris yra kainų palyginimo portalo Pricer.lt įkūrėjas. Grįžkime gal prie to nekilnojamo turto. Ar pastebi, kad jau perkantieji įgauna daugiau derybinių galių?
Jo, ir tie ženklai iš principo matosi praktiškai visose sferose. Tai mes galim kalbėti ir apie būstą, ir apie būsto nuomą, ir apie komercinę, reiškia, dalį. Nu, visų pirma, ženklas yra tai, kad jau keli mėnesiai iš eilės būsto kainos nesikeičia. Arba
keičiasi. Nebedidėja, kas iš principo labai irgi yra toks ženklas.
Jo, nes mes turėjom periodą, kai 2 metai iš eilės nekilnojamas turtas brango po 15% vidutiniškai, o nauja statyba, reiškia, virš 20%. Mhm. Tai tu, reiškia, investuodamas prieš porą metų, vat lygioje vietoje galėjai užsidirbti vos ne pusę tiek, kiek idėjai. Tai šiandien dienai jau, ta prasme, šitos tendencijos keičiasi. Ženkliai sumažėjo būsto, reiškia, pirkimai. Jeigu anksčiau tai buvo virš 1000 būtų per mėnesį, tai dabar 100-200, tai yra jau pakankamai maži skaičiukai. Ir kitas momentas, kad nemaža dalis gyventojų, o galbūt ir įmonių, pradeda svarstyti, galbūt verta atidėti. Atidėti tos pirkimus, o tai vėlgi verčia vystytojus ir būsto pardavėjus kažkokiu tai būdu ieškoti, kaip paskatinti tą pirkimą. Ne? O atidėti verčia visų pirma labai išbrangęs tas pats Euriboras su reiškia, banko marža, kas yra banko paskolos palūkanos. Bei turbūt ir kitas aspektas, kadangi turtas yra išbrangęs, pajamos dažno atveju jos nesivėja, tai ta finansuojama dalis, kuri nustatyta, man atrodo, 40% nuo pajamų, jinai jau kartais ir nelabai leidžia tau įpirkti tą, ką tu norėtų.
Mhm. Na, ekonomistai pasakys, vėlgi kalbant nuo nekilnojamo turto prie nuomos rinkos, ane, tai vėlgi ekonomistai pasakys, kad palūkanų kilimas yra prieš nudisimpliaciją. Tai čia, nu, teorija tokia. Bet, kaip žinia, kalbant apie infliaciją, tai infliacija yra dažnai yra surišta su prekių paslaugų kaina, aš kalbu per verslo patalpų nuomą, kada yra sutarty greičiausiai yra įrašytas punktas, kad kiek keičiasi indeksas, tiek didėja kitų metų nuomos kaina. Ir, na, pernai žinom, tai yra virš 20% infliacija, tai reiškia tikėtina, kad nuomos, komercinio turto nuomos kainas turėjo padidėti, na, apie 20%. Kaip pats matai, ar pavyko verslininkams susitarti geriau? Aš turiu galvoju, ar iš tikrųjų didėjo 20% nuomos kainas, ar įvyko derybos ir tada jau kažkaip šalis susitarė kitokį skaičių?
Jo, aš prieš mūsų pokalbį pasikalbėjau su keletą reiškia, asmenų, kurie užsiima būtent komercinių patalpų nuoma, tai tie 20% iš viso buvo turbūt sunkiai suvalgoma, suvirškinama, reiškia, naujiena. Dažno atveju derybos vyko apie 8-10%, kai kuriais atvejais nuomininkai nusprendė pasitraukti. Ir tokiose aplinkybėse bent jau brokeriai patarinėjo, kad nu, bandykite iškoti kompromiso, nes taip lengvai dabar vat, reiškia, nu, nesurasite, kom užkeisti, ypač jeigu tai yra specifiniai plotai, dideli plotai reiškia, ir panašiai. Tai aš sakyčiau, čia irgi ženklas, kad tokiose aplinkybėse, ypatingai, kai jau dabar pradedama kalbėti apie recesiją, tai nuomos, reiškia, rinkai jinai versisi tai, kad, sorry, arba mažinė, arba aš išeinu. Kitas dalykas, vėlgi, ką mes jau kalbėjom, kad įmonės, kurios planavo galbūt plėstis, jos šitos planus atidės. Taigi, vėlgi, klausimas, jeigu buvo ruošimas kažkokios tai patalpos išsiplėtimui, tai šiandien dienai galimai jos liks laisvos.
Mhm. Nes, na, kalbant per tiek, matosi, kai kuriuose prekybos centruose, ne, tų laisvų vietų tikrai jų yra.
Jo, mes netgi žinom vieną imperiją, kur aplamai daug objektų liko be nuomininkų ir toks labai keistas dalykas, patraukli vieta, vis tik komercija, nuomininkų neatsiranda.
Kaip manai, va, tam nuomininkui, kuris iš tikrųjų dabar, na, sukandodantis, suėmė tą ant savęs, ant savo verslo tą padidėjimą, nesvarbu, kiek jisai buvo, ten 8-10, na, kiek susidėrėjo,
ne? Darbėjus komunaliniai padidėjo.
Taip, komunaliniai dar antra plyta ant galvos, ne, ir tam verslui iš principo yra labai sudėtinga gyventi, ne? Ką pats galvoji, va, kokį patarimą jam duotų, ar laukti, ar tiesiog išeiti ir ieškoti kitos vietos. Klausimas, ar toje kitoje vietoje bus geriau.
Nu, čia mes tokį juodą-baltą scenarijų, reiškia, žiūrim, bet turbūt, kad derėtis. Vėlgi, taip labai priklauso turbūt nuo pačio verslo, kiek jį paliečia arba palies, vat, reiškia, tie pokyčiai, recesiniai pokyčiai, ne? Ir jeigu tai palies, tai be abejo, reikia jau dabar žiūrėti, daryti tą stres testą, o kas jeigu. Jeigu iš tikrųjų niša pakankamai saugi, tai patogus momentas turbūt optimizuoti savo kaštus. Nes faktas, kad konkurencinė kova, jinai didės ne tik tai vidury šalies, bet ir kitų šalių, sakykim, taip įmonės, gamintojai, jie taipogi ieškos naujų rinkų ir darys spaudimą. Nu, čia visų pirma Kinija, Europos gamintojams, turbūt ir kitų šalių, ta prasme, didesnių, sakykim, taip, gamintojai bandys ateiti, matydami, kad kaštų bazė yra pakankamai didelė ir atsparumas bus mažas. Tai vat šiuo atveju, sakykim, kaštų optimizacija, jinai turbūt būtų savalaikis dalykas, kurį reikėtų atlikti. O pavyks ar nepavyks, tai čia jau turbūt pas pat reikėtų įsirašyti į kursus ir bandyti įvaldyti tą argumentų, sakykim, taip kalbą.
Klausyk, kaip pačiam atrodo, žiūrint į šios metus, žiūrint dar į priekį, šioje laikinėje situacijoje, na, tiek, kiek mes žinom, nes kas bus rytoj, mesgi nežinom, ne, bet tiek, kiek mes žinom, koks būtų va, toks suprantamas infliacijos lygis, kuris sako, o, vat gerai. Taip, tai yra skaičius kažkoks, ne, bet tai yra gerai, tai yra suprantama, verslai gali su tuo susitaikyti ir tai įsidėti į savo kainodarą.
Nu, iš principo centriniai bankai, tame tarpe Europos centrinis bankas, iš tikrųjų orientuojasi 2 procentus. Tai yra tokia normali priimtina infliacija. Defliacija tai irgi jau yra tam tikras požymis nesaugios reiškia rinkos. Bet kai jinai jau perlipa šitą skaičių, jau atsiranda tam tikrų turbulencijų. Tu vieną dieną gali džiaugtis, kad viskas yra tvarko, bet kitą dieną gali pajausti, kad tavo niša liko už borto.
Žinai, kai tu sakai 2 procentai, nu čia man taip skamba, o kadangi mes pasieksim tuos 2 procentus, ne? Nes čia jeigu pernai buvo 20, dabar turim kiek, 15 kažkur, ne?
Lietuvoje 15.
Aha, reiškia... Tai kada mes tuos 2 procentus pamatysim, čia kaip žiūrėt taip. Į savo ausis, jų nėra. Žinai, kad jos yra, bet jų nematai.
Nu, mes turėjom tokius laikotarpius, kai kainos ilgai nesikeitė, buvo tas tikras stabilumas rinkoje ir panašiai. Ir tai buvo visai neseniai, dar vat, prieš COVID-ą, tai buvo netgi per COVID-ą, mes turėjom tam tikrų, reiškia, tokių dar palankių situacijų. Manyčiau, kad bent jau centrinis bankas Europos, jis turbūt būtent ir sieks šito skaičiaus. Čia kaip pavadinkim taip, žmogus tik tai bando prisikelti iš lygos patalo, jam vėl svoriai guliek, reiškia, va taip panašiai dabar bus kovojama su infliacija. Ir čia turbūt vienas iš baisiausių dalykų, kad taip kovojant galima iš tikrųjų ekonomiką įvaryti į depresiją, iš kurios jau ištraukinėti reikės vėl neigiamų palūkanų ir panašių dalykų. Tai vat nežinau, ant kiek bus išmintingi tie, kurie priima, reiškia, sprendimus. Nes prieš tai, kovojant su COVID-u, realiai buvo padaryta nemažai klaidų ir būtent buvo per daug pinigų prispausdinta, kurie iš principo tą infliaciją išsiubavo, o katalizatoriumi, reiškia, pasidarė būtent karas Ukrainoje. Ir dabar mes turim va tokią situaciją. Tai aš manau, kad dar šiemet mes turbūt matysime vis dėlto dar augančias palūkanas. Kažkada turbūt sulauksim stabilizacijos, o po to galimai jau ir galbūt ir kitos politikos.
Na ką aš matau, iš toks jausmas, kad mes gyvenam tokioj karuseliai, ane, kur vieną dieną visų greičių pirmyn, tai yra spausdinami pinigai ir tada viskas, kaip gerai važiuoja. Ir tada kažkurio vietoj visų greičių ant stabdžių ir tada čiuožia cypia padangos ir tada pabandyk tu verslą turėdamas, žmogus būdamas, išsilaikytoj inerciniai kovoj, kada tu supranti, kad tave neša tai ten, tai ten, tai ten, tai ten. Tai ačiū, Arūnai, šiandien kalbėjom apie derybines galias, kalbėjom apie tai, kam, na, tos galios šiandien yra geresnės Ir aš suprantu, kad vis tik tai tokioje neapibrėžtoje situacijoje turėti žinių, kaip derėtis, vis tai galima įtakoti ir tą pačią infliaciją, bet galima įtakoti ir tą patį verslą. Tai ačiū Arūnai, ir šiandien kalbėjom su Arūnu Vizicku, kainų palyginimo portalo Price.lt įkūrėjų, o laidą vedžiau aš, Gražvydas Jukna, ir linkiu klausytojams sėkmingų susitarimų ir susitikim po savaitės tuo pat metu. Viso geriausio.
Viso gero.